În primul rând, bună dimineața tuturor și în lume, la spectacole, la festivități, se spune fie audiție plăcută, fie un timp, un program care să vă încânte, să vă bucure. Eu vă doresc să fiți zdruncina sufletește și Duhul lui Dumnezeu să stabilească el acel echilibru interior pe care niciun om din lumea aceasta nu poate face, nu-l poate oferi, nu-l poate da, să realizați prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Și dacă încă nu este în inima dumneavoastră, să fiți aceia care de bunăvoie să vă deschideți inima pentru El și apoi să începeți o viață nouă de umblare în căile și în voia lui Dumnezeu. Vă invit să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, paragraful intitulat Femeia prinsă în preacurvie. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Cei care aveți Biblii, ați face bine să citiți din ele și să nu urmăriți videoproiecția. Vă păstrați obiceiul sfânt. Deci, Ioan, capitolul 8. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Probabil că dacă am fi fost prezenți acolo, oricare dintre noi, experiența aceea ne-ar fi marcat pentru tot restul vieții. Cum de altfel sunt sigur că au marcat-o și pe femeie, cât și pe acuzatorii ei, și cei care au îngroșat rândul acestora atunci când erau siguri că femeia avea să fie omorâtă, pentru că așa spunea legea, iar unii dintre ei, această categorie a cărturarilor și a fariseilor, erau siguri că îl vor prinde cumva pe Mântuitorul, fie călcând legea lui Moise ca să poată să-l acuze, fie respectând legea și acuzându-l pe de altă parte că mila despre care vorbise în atâtea rânduri nu și-a manifestat în situația respectivă. Și ca de fiecare dată când el a fost ispitit, înțelepciunea lui Dumnezeu a fost cu el și răspunsurile lui au fost magistrale și întotdeauna au pus punct. Nimeni n-a mai avut ceva de adăugat. Vă dau doar un alt exemplu acum. Când au venit la Domnul să-L ispitească cu darea pentru templu, erau sub jurisdicție romană, un jug aspru pus peste ei și trebuiau să plătească dări. Le plăteau, dar nu erau deloc mulțumiți de lucrul acesta. Și mulți scârteau în sinea lor și probabil că o scânteie era suficientă ca să pornească o răzmeriță, o luptă împotriva romanilor. Și l-au întrebat tot de maniera aceasta ispititoare dacă trebuie să plătească bir cezarului sau nu. Și a șocat pe toți atunci cu răspunsul lui. Pe de altă parte, i-a și mustrat. Pentru că au venit să-l ispitească. Dați-mi un ban. Al cui chip și ale cărui slove sunt scrise pe banul acesta? Și toți, la unison, ale cezarului, erau siguri de lucrul acesta. Dați, dați cezarului ce este al cezarului. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. A rămas în istorie lucrul acesta. A rămas în istorie și chiar și oamenii fără Dumnezeu și-au însușit această maximă, zic ei. Cuvintele lui au atins inimi și au transformat inimi. Pe mine, cel care vă vorbesc acum, m-a atins în urmă cu aproape 30 de ani, într-o adunare mai mare ca aceasta, în adunarea din Carol Davila, într-o vreme în care nu eram interesat deloc să-L caut pe Dumnezeu. Aveam și eu cunoștință de Dumnezeu. Aveam conștiința păcatului, dar nu mă durea. Trăiam bine mersi mai departe în păcatele acestea. Din când în când, conștiința mai îmi trimitea cât un semnal și îmi spunea, ce faci? Ești vinovat. Uite. Uite ce viață trăiești. Nu vezi că nu ai sens în nimic din ceea ce cauți? Și un gol imens interior care probabil că e și în sufletul unora dintre dumneavoastră. Se mărea pe zi ce trece. Fiecare nouă experiență în care eu căutam ceva, o împlinire, un sens, o bucurie, nu făcea decât să mărească golul. Credeți că femeia aceasta, se vorbește despre păcatul preacurviei, deci era o femeie care avea un statut în societate, era căsătorită. Posibil să fie avut și copii, nu ni se spune. Credeți că femeia aceasta a ajuns să păcătuiască în acest fel, pecriclitându-și viața. Deci legea era foarte categorică și cunoștea legea și ea și bărbatul cu care a păcătuit. Credeți că femeia aceasta era împlinită în căsnicia ei? De ce ar fi căutat o astfel de experiență extraconjugală? Pentru că, vedeți, avea un sistem religios foarte bine pus la punct, spre deosebire de toate celelalte națiuni. Era poporul în care Dumnezeu s-a revelat pe sine. Aveau scrierile sfinte date prin Moise și îl respectau, îl apreciau, mulți îl venerau pe Moise. Și legea aceasta era ceva de la care mulți dintre ei nu se abăteau, căutau să fie foarte riguroși. Și cu toate acestea, cu tot sistemul acela cu un protocol bine pus la punct. La templu, locul în care ar fi trebuit să vină să se închine, locul în care ar fi trebuit să vină și să se întâlnească cu Dumnezeu, să primească iertarea lui Dumnezeu, devenise un centru de afaceri. Și în câteva rânduri, în două rânduri, cel puțin se arată că Domnul Iisus i-a alungat pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de animale, un centru de afaceri comercial. Din păcate, sistemul religios creștin care s-a format, în marea lui majoritate, s-a format pe astfel de considerente economice, financiare, interese care le-au urmărit în general casta, tagma, categoria de oameni cu ierarhii. Până la Constantin cel Mare, când creștinismul a devenit religie în Imperiul Roman, recunoscută, de atunci a devenit o anexă a statului, este aservită statului. Nu s-au construit prea multe temple, locuri ca acestea, pe vremea aceea se numeau mănăstiri, și locurile de întâlnire ale credincioșilor erau de cele mai multe ori casele lor. Sau în vremuri de prigoane se întâlneau prin subteran, prin catacombe, prin peșteri. N-aveau condițiile de acum. nu era fastul zilelor de astăzi. Nu era grandoarea unor clădiri care când intri în ele să te șocheze. Doar când le vezi, acum de la distanță, vedeți, se construiesc, să le vezi de la 10 de kilometri, să se știe. Și cu cât sunt mai mari și poleite și se atribuie o importanță aparte acestora. Și totuși, Apostolul Pavel, când a mers la Atena și a propovăduit Evanghelia acolo și erau multe temple făcute de mâini omenești, care, repet, șocau la vedere. Te izbeau când le vedeai. Și astăzi sunt atâtea. Le-a spus de o franchețe și o simplitate, în așa fel încât și un copil să înțeleagă. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și n-are nevoie de cineva ca să-i slujească. Și totuși astăzi, sistemul acesta religios al creștinismului este învălurit așa într-o aură de misticism. Tot felul de istorisiri închipuite, tot felul de așa zise minuni care se petrec în diverse locuri. În locașuri din acestea deosebite. Ce a marcat începuturile creștinismului a fost prezența lui Dumnezeu, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și minunile pe care el le făcea și prin care însoțea cuvântul. Astăzi, în locurile cu istorie în creștinism, în general Europa, nu mai vezi așa ceva. Cuvântul nu mai este prețuit. Prezența lui Dumnezeu nu mai este recunoscută, autoritatea lui Dumnezeu nu mai este acceptată, iar minunile lui Dumnezeu nu mai sunt văzute. Nu că nu mai sunt prezente, nu mai sunt văzute. Ochii europenilor s-au închis pentru minunile lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Dar de ce să ne punem noi problema pentru alții? Să ne punem problema pentru noi, nu? Cei care suntem prezenți. Eu. Văd eu prezența lui Dumnezeu în viața mea? Am eu acces la cuvântul lui Dumnezeu, la scrierile acestea pe care Dumnezeu le-a pregătit special pentru mine? Dacă nu am încă un Nou Testament sau o Biblie, vă invit la noi, în chioșcul bisericii, le puteți procura la niște prețuri foarte mici. Și sunt multe alte locuri în care puteți merge să vă procurați o Biblie. Librăria Stefanus, cu 30 de lei, 40 de lei, poți să-ți cumperi cea mai ieftină și accesibilă ediție și să o ai a ta personală. Să te preocupe pe tine, să vezi ce scrie acolo, să citești și să vezi ce ți-a lăsat ție scris Dumnezeu. Care e mesajul lui pentru tine? Sunt ochii mei deschiși să vadă? Îl văd eu pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele? Prin chiar faptul că sunt în viață, că mă pot deplasa, că am o minte care mă ajută să fiu responsabil pentru deciziile mele și pentru cei de lângă mine, că am un loc de muncă, sunt atâția care nu mai au un loc de muncă, și capacitatea de a lucra. Văd eu în toate acestea mâna lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu în viața mea? Femeia aceasta, nu știm cum de a ajuns să fie prinsă în situația aceasta. În mod sigur, atunci când s-a dus, probabil că nu era prima dată, când călca cinstea căsniciei. Când s-a dus la bărbatul acela, nu s-a gândit nici de cum că cineva era pe urmele ei, gata să o surprindă și gata să o ia de acolo și să o aducă în fața acestui om pentru a fi acuzată prin lege și osândită la moarte. În mod cert nu s-a gândit la așa ceva. Nimeni, dacă este cu mintea întreagă, nu se duce să facă un anumit lucru știind că dacă este surprins, e în situație să-și pierde viața. Nimeni. Și s-a trezit într-o situație pe care nu și-a dorit-o, dar probabil în sufletul ei, trăia cu această frică de mult timp. Dacă se va întâmpla să fiu prinsă, dacă se va întâmpla să fim prinși. Și totuși, și în inima acelui bărbat, și în inima ei, dorința de împlinire a unei pofte carnale a estompat glasul conștiinței care îi spunea: vei muri dacă vei fi prinsă. Vei muri dacă vei fi prins. Este în fiecare dintre noi o rădăcină adâncă care ne împinge tot timpul spre lucru de felul acesta și care se cheamă păcat. Avem cunoștință despre lucrul acesta fiecare în dreptul nostru în vremea copilăriei. Atunci, la un nivel mult mai puțin înțeles, primele minciuni care le spunem, ne dăm seama despre ele că sunt lucruri greșite și ne simțim vinovați atunci când părinții deconspiră lucrul respectiv și suntem prinși. Și poate că suntem disciplinați într-un fel. Și pe măsură ce înaintăm în viață, tot mai multe astfel de experiențe ne fac să ne obișnuim cu ele. Și parcă glasul conștiinței începe din ce în ce mai mult să fie stompat și căutăm noi să-l reducem la tăcere. Este judecătorul pe care l-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi și care ne spune de fiecare dată: nu este bine ce faci. Nu este bine ce ai făcut. Ai luat o decizie greșită. Ești vinovat pentru lucrul respectiv. Și de fiecare dată le spune: ești vinovat. Ești vinovat. Ești vinovată. Poate că unii n-am experimentat un astfel de păcat. Asta nu înseamnă că nu avem alte lucruri în viața noastră care sunt păcate. Abuzul de alcool, de exemplu. Să ajungi să-ți faci rău ție însuți. Este un păcat. Să-ți lovești semenul. Să-l agresezi. Fie de o natură psihologică, fie la modul fizic. Să mă tratezi. Este un păcat. Să-ți însușești ceva ce nu îți aparține. Este un păcat. Minciuna despre care am amintit. Călcatul pe cadavre ca să ajungi într-o poziție pe care o aspiri. O vezi la alții și pismuiești în inima ta și îți dorești. Și începi să dai din coate și să calci pe unii și pe alții, dându-i la o parte, folosindu-te de tot felul de subterfugii, de scenarii neadevărate, minciuni și așa mai departe. Este ceea ce vedem noi în clasa politică astăzi. Sunt păcate. Pierderea timpului în fața calculatorului. În miez de noapte, când zici că nu te vede nimeni și te uiți la filme pentru adulți, este un păcat. Și conștiința, în mod sigur, ți-a spus, poate că ai redus-o la tăcere, ești vinovat, ești vinovat. Lucruri de care nu putem scăpa. Femeia aceasta, în mod sigur, a trăit tot timpul în sinele ei cu această teamă. Conștiința care îi spunea de fiecare dată și pofta aceasta mereu după întâlnirea probabil cu acel bărbat, reducând la tăcere conștiința. Este un proces interior prin care trecem toți. Spuneam, din copilărie și până la vârsta aceasta adultă. Strângem experiență după experiență și judecătorul este acolo la locul lui și de fiecare dată vinovat. Vinovat. Și trăim cu o apăsare interioară nedeconspirată, nemărturisită de rușinea altora. sunt atâția alții în lume care trăiesc aceeași experiență ca și noi. Trecând poate prin aceleași înlănțuiri de păcate. Și toți căutăm să ne ascundem unii de alții. Și ne ascundem de Dumnezeu. Purtăm poveri chinuitoare. Sunt oameni care au ajuns sub presiunea cugetului care îi învinovățea pentru viața lor de neascultare de Dumnezeu, viața de păcat. Au ajuns pentru că n-au avut pe cineva alături de ei care să îi îndrume în mod corect către singurul care poate să elibereze conștiința de această presiune a păcatului, au ajuns să-și pună capăt vieții. Și cei mai mulți, din nefericire, în vremurile noastre ale modernismului, ca să zic așa, sunt adolescenții și tinerii. Aceste ființe atât de instabile, care n-au ajuns să-și cunoască propria identitate, care n-au înțeles rostul existenței lor, care nu și-au format niște înțelegeri despre lume și viață, care nu se cunosc pe sine, au ajuns în situații din acestea limită când și-au pus capăt vieții. Și din păcate sunt oameni adulți care au gândit astfel de scenarii într-un mod premeditat și vinovat înaintea lui Dumnezeu, ca pe tot mai mulți astfel de adolescenți și tineri să-i conducă spre lucrul acesta. Sunt oameni care gândesc răul de o așa manieră încât să pună capăt acestora. O să spuneți, e posibil așa ceva? Da, e posibil. Vă dau acum câteva exemple. Prin faptul că promovezi promiscuitatea sexuală în categoria aceasta de vârstă și vrei să încă de mici, să le corupi conștiința, să-i pervertești, făcându-i să creadă că nu sunt băieți și că pot să fie fete dacă vor, și invers, că nu e neapărat ca bărbatul să aibă relații sexuale cu sexul opus și că poate avea și cu sexul lui. Și fetele la fel, sunt oameni a căror conștiință și minte este pervertită într-un mod diabolic și căutând să facă același lucru cu acei copii. Prin faptul că promovezi consumul de droguri în rândul copiilor, alcoolul de asemenea, da? Degeaba spui acolo, mare și să vadă lumea, consumul este interzis copiilor până în vârsta de 18 ani, da? Sau pe pachetul de țigări. Tutunul dăunează grav sănătății. Păi eu ce să înțeleg acum? Că fumătorii sunt analfabeți, nu? Am fost și eu fumător și știu ce înseamnă. Dar vreau să vă spun că foarte puțin dintre ei, nu știu dacă unul la 100 de mii, este mișcat de cuvintele acelea și imaginile de pe pachetul de țigări. De ce? Pentru că în el este instinctul acesta, pornirea despre care v-am spus. Eram femeia aceasta și în fiecare dintre noi. Pofta. Pofta firii pământești, adică acestei cărni. Odată ce ai gustat păcatul și te-ai obișnuit cu el, nu mai ai puterea să te împotrivești, să te eliberezi. Și el te duce în continuare spre păcat. Adolescenți și tineri, în dreptul cărora unii care sunt undeva în ierarhia acestei lumi, nu-i doresc să ajungă adulți. Nu-i doresc să ajungă să-și întemeieze o familie. Nu-i doresc să ajungă să aibă copii și viața să se perpetueze în continuare. Și astea sunt vremurile care le trăim noi astăzi. Se promovează acest păcat despre care am citit și multe altele. Și cât de curând va exista și un cadru legal la noi în țară. Sunt vremuri diabolice ce trăim noi acum. Biata femeie, din momentul în care a fost prinsă în păcatul acesta și adusă înaintea Domnului, cred că n-a avut pulsul normal. Cred că inima ei bătea cum bat aripile acelei păsări, dacă vă aduceți aminte. Pasărea colibrii. Stă în aer, cum stau și avioanele, ați văzut, sau elicopterele. Stau pe loc. Și o bătaie aripilor foarte puternică. Pentru ochiul omenesc. Cred că avea un puls foarte ridicat, ca după un efort mare, puternic, din cauza fricii. Stăteam și mă gândeam cât de liniștiți părem a fi noi în afară, deși trăim o viață de păcat. De multe ori, mulți dintre noi nici nu se mai feresc. Sunt păcate la vedere. Și chiar au căpătat rang de virtute. Se laudă. Așa părem a fi în afară toți. Stoicism, ignoranță, sfidare, dar în lăuntru, puls ridicat, conștiința care te învinovățește. N-ai liniște, n-ai pace. De ce? E judecătorul lui Dumnezeu acolo. Nu poți să-l reduci la tăcere. Din când în când acesta se ridică și spune categoric, vinovat. Vinovată. N-ai cum să scapi. Și mai vine și Scriptura, poate, pentru unii, pentru prima dată în locul acesta, pentru alții, poate, de mai multe ori, fii atent și fii atentă. Plata păcatului este moartea. Femeia aceasta a știut foarte bine lucrul acesta și totuși, motorul acela interior, care o împingea, a pus-o în mișcare și s-a dus și a păcătuit cu bunăvoie, știind că plata păcatului este moartea. Toate aceste lucruri, păcat după păcat, oricum s-ar numi el, le facem cu bună știință până într-o zi. Când se pune capăt păcatelor. Și aceasta este clipa morții. Cine pleacă în veșnicie cu păcatele asupra lui, va fi pierdut pentru veșnicie. Și pentru el se vor împlini ad literam aceste cuvinte. Plata păcatului, moartea. Moartea în sensul că nu va mai veni conștiința care să dea sentința finală, ci se va înfățișa dreptul judecător, cel care a pus reprezentantul lui în noi conștiința și el va hotărî la final. Nimeni nu va scăpa de această înfățișare înaintea lui Dumnezeu pentru viața trăită pe pământ. Nimeni. Și după modelul sistemelor de judecată, la baza sistemului european și în general a țărilor care au fost colonizate de marile imperii, care s-au ridicat din Europa, este dreptul roman. Americanii sunt un pic altfel decât noi, sunt mai ciudați, dar și ei, în general, au mers pe judecată, demonstrarea faptelor, un judecător care aplică legea și niște avocați. La ei este sistemul cu jurați. La noi e sistemul cu avocați, procurorul care te condamnă și judecătorul care stabilește în cele din urmă. La ei jurații sunt cei care stabilesc. Judecătorul nu face decât un act formal. Dar ideea care se desprinde și din Scriptură și din sistemul acesta care a preluat din Scriptură este că ai dreptul la un avocat. Cineva care să te apere. Vă rog să vă gândiți acum dumneavoastră în situația în care a fost femeia aceasta, surprinsă. Păcatul i-a fost dat pe față și dovedit. Ce aveai nevoie de mai mult decât fapta în sine? Procurorii ei erau acolo. Dornici te apune legea sub ochii ei și de o aduce la îndeplinire. Știau foarte bine verdictul. Ceea ce nu știau ei și ceea ce nu știa femeia era că dreptul judecător și cel care dă verdictul final era acolo de față. Vreau să vă spun că la judecata finală, înaintea lui Dumnezeu, și noi vom avea un avocat. Pentru unii, postura lui va fi de avocat. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, chipul Dumnezeului nevăzut. Dumnezeu s-a făcut pe sine cunoscut și văzut nouă oamenilor prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și ispășirea păcatelor, adică dreptul la mila lui Dumnezeu, la îndurare, El ne-a câștigat-o tuturor atunci când pe cruce într-un loc aproape de Ierusalim, numit Golgota, și nu și-a schimbat numele până în ziua de astăzi. Pentru ca întreaga omenire, întreaga istorie, să cunoască acest adevăr și să privească spre acest loc unde Dumnezeu a dat un decret care stă în picioare de atunci până în ziua de astăzi și va sta în picioare până în ziua veșniciei. Iertarea de păcate este prin sângele lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Femeia aceasta nu știa acest adevăr, dar l-a cunoscut atunci. Înainte ca acest act juridic al lui Dumnezeu să se fie înfăptuiască. Moartea fiului său și învierea, care n-a fost decât pecetea pusă de Dumnezeu pe decretul lui. Este o imagine pe care o arată Apostolul Pavel într-una dintre epistolele lui. Pe vremea Domnului Iisus, romanii pedepseau cu moartea prin răstignire pe cei de cea mai joasă speță. Tâlharii, criminalii. Și răstigneau pe o cruce, punând deasupra capului lor vina. Și așa a fost și cu Domnul Iisus. Deasupra capului lui a pus vina și au scris-o în trei limbi. În limba lor, a poporului, ebraica, în limba latină, care era limba romanilor, și în greacă, care a fost limba vechiului imperiu, grec, cucerit de romani, și care încă era o limbă de circulație, cunoscută ca o limbă literală la vremea aceea. Literatura, poezia, proza, tot ce erau mari filozofi și poeți, proveneau din imperiul grec și era încă o limbă recunoscută și în circulație. Și este pe crucile popoarelor care au cunoscut învățăturile Domnului Hristos și se numesc creștine doar prin faptul că acolo există libertatea de a crede în El. Popoarele, așa zis, creștine. Pe crucile oamenilor, la moartea lor, sunt trecute inițialele care au fost pe crucea Domnului Iisus, acel Inri. Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor. Vina. Și spuneam de imaginea care a folosit-o Apostolul Pavel despre Domnul Iisus în plan spiritual, pe care puțin o înțeleg. Spune că El, Domnul Iisus Hristos, a pironit pe cruce legea care ne stătea împotrivă, cea care ne învinuia. Acolo se folosește o altă expresie, zapisul, adică scrierea. Da? Efectiv, pe suportul pe care se folosea atunci pielea. L-a pironit pe cruce, da? Și prin sângele lui noi avem iertarea de păcate. Vina aceea ar trebui să stea asupra noastră, fiecăruia. Ce spuneam că zice conștiința. Vinovat. Vinovat. De fiecare dată când noi păcătuim și realizăm după, în lăuntru nostru apare simțământul vinovăției. Vinovat. Vinovat. Plata păcatului este moartea. Dar, spune Apostolul Pavel, darul fără plata lui Dumnezeu, adică nimic din partea mea, ci totul din partea Lui, așa cum a fost și cu femeia aceasta, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Când le-a pus înainte, fiecare dintre oamenii aceia erau înfierbântați să o vadă pe femeia aceasta murind și să-L prindă pe Mântuitorul. Când le-a pus înainte propriul judecător, care a zis, stați un pic, aveți dreptate, femeia e vinovată, ați surprins-o, dar voi, ce vă zice propriul judecător? Ce a zis și ei? Vinovat. Vinovat. N-ai cum să înșeli glasul propriei conștiințe. Poate că o spune mai rar, pentru că ai căutat tot timpul să pui capacul acolo, dar o spune. Când nu te aștepți, iese și spune, vinovat, vinovat. Ce avem de făcut? Întâlnirea cu el. Ea s-a întâlnit la modul fizic. Nu și-a dorit-o, nu a gândit-o mai dinainte și a venit într-un moment în care nu doar că nu se aștepta, într-un moment fatal al vieții ei, într-un moment în care nimeni altcineva n-ar fi putut să o scape. Și acuzatorii au plecat rând pe rând. Cine-i fără păcat să ia primul piatra și să plece? Ăia bătrânii, vă dați seama, câte aveai pe conștiința lor. Pentru ei a fost simplu. Din o multitudine de păcate, cred că o fie și câte unul. Băi, și eu am fost ca ea și nu m-a prins nimeni și am scăpat. O fi fost vreunul dintre ei. A lăsat piatra jos și s-a retras. Când o fi văzut ceilalți, ia uite mă, nea Ion, care noi consideram că e un sfânt. Deci eu să mai brească el și eu sunt la fel de vinovat. Și rând pe rând au plecat până la cel din urmă, cel mai mic, ca vârstă. Și a rămas femeia singură cu Domnul Iisus. Este ceea ce noi trebuie să facem. Dați la o parte orice persoană care are poate o ierarhie într-un sistem religios. Scoteți-o din viața dumneavoastră. Dați la o parte rude, dați la o parte prieteni, dați la o parte pe toți care au ei ceva să vă învețe. Și rămâneți singuri cu Domnul Iisus. Doar El este abilitat să ierte păcatele. Și lucrul acesta o face aici pe pământ, când suntem în viața aceasta în trup de om. Este darul lui Dumnezeu. Aici este locul întâlnirii cu El, în care să stăm singuri, să-I dăm dreptate, că suntem vinovați, și să-I mulțumim că pe cruce, în urmă cu aproape 2000 de ani, ceea ce a făcut acolo, a făcut pentru mine. Păi dacă nu mai e nimeni lângă mine, pentru cine a făcut-o? Pentru mine. Când i-ați dat pe toți la o parte, înțelegeți adevărul pe care Dumnezeu poate de ani de zile vrea să-L înțelegeți. Pentru dumneavoastră, personal, a murit Mântuitorul Hristos. El n-a venit aici să întemeze un sistem religios, o castă aparte, ierarhii peste ierarhii, avantaje financiare, materiale și așa mai departe, interese politice. Nimic din toate acestea nu vin de la El. Le-am creat noi, oamenii. De la El nu vine decât iertarea de păcate, eliberarea conștiinței de această presiune interioară și împlinirea jurisdicției lui Dumnezeu, decretul divin, iertarea prin credință. De aceea, Luther, despre care poate că ați citit unii și am cântat cântarea aceea, cetate tare Dumnezeu, e scrierea lui. Când a înțeles acest adevăr și a rămas în istorie de aproape 500 de ani, mai bine de 500 de ani, din vremurile reformei, sola scriptura, doar scriptura, sola fide, doar credința, solum Christus, doar Hristos. Și asta vă doresc și dumneavoastră. Dați la o parte tot. Rezumați-vă doar la scriptură, rezumați-vă doar la încrederea personală pe care să vă puneți în el și rezumați-vă doar la Hristos pe care vă doresc. Să-L primiți în inima dumneavoastră, dacă n-ați făcut-o, chiar acum, acolo unde nimeni nu are acces și nimeni nu vede, acum în inima dumneavoastră luați o hotărâre. Doamne, nu mai vreau să te țin departe de mine. Îmi deschid inima pentru tine și vreau de acum încolo, începând din această zi. Nu știu cât e azi. 6? 6. 6-6-2021. Ziua în care m-am hotărât să te urmez pe tine. Vă spun că nu o să regretați niciodată și nu o să uitați niciodată o astfel de hotărâre. Pentru mine a fost în 19 septembrie 1993. N-am să uit niciodată. Am uitat multe de atunci, dar ziua aceea n-am uitat-o. Și nu pot să uit că în inima mea de atunci este El. Ce a adus El în viața mea? Probabil că eu am uitat multe dintre ele, dar sus în scrierile sfinte, în cărțile cerului, s-a notat tot, cum de altfel se notează tot ce se întâmplă acum în adunare. O astfel de decizie, vreau să vă spun că nu trebuie să fie influențată de nimeni altcineva decât de glasul propriei conștiințe și de o nevoie profundă, cronică, arzătoare, după mântuirea pe care numai El o poate oferi, după iertarea pe care numai El ți-o poate da, după pacea pe care numai El ți-o poate așeza în inimă și în minte. Vă doresc o astfel de experiență și, nu știu, poate că ne e dat să fie astăzi ultima zi în viață pentru unii dintre noi. Să nu o regretați decizia aceasta, ci să vă bucurați de El și de ziua în care aveți un început împreună cu El.